je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušatelji, dobrodošli u naš program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Aida Đugum. Vijesti dana. Dva radnika poginulo u krugu termoelektrane Kolubara u Srbiji. Helikoptere i oružanih snaga BiH lokalizovali požar na ponijerima u Kaknju. Ubijena tri civila u ruskom napadu u Donjecku, kažu ukrajinski zvaničnici. U Hrvatskoj obavezni dvomjesečni vojni rok od 1. januara. U ovoj emisiji još možete čuti. Prvi slučaj ozbiljnijeg oblika majmunskih boginja van Afrike zabilježen je u Švedskoj. Iz Agencije za javno zdravlje Švedske, Olivia Wigzel.
Obolela osoba je zaražena tokom boravka na području Afrike na kojem je zabeleženo veliko širenje Clade 1 majmunskih boginja.
Večeras počinje 30. izdanje Sarajevo Film Festivala. Režiser Srđan Vuletić.
Taj prvi Sarajevo Film Festival zapravo imao ime prvi ljetni Sarajevo Film Festival, zato što je u tom nekom ludom optimizmu početkom 95. pomišljeno da će se na ljeto moći organizovati film festival. To je bila suluda ideja kogod je bio u Sarajevu u to vrijeme.
Ostanite sa nama.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Dugotrajna suša i ekstremno visoke temperature izazivaju velike probleme u snabdijevanju vodom u čitavoj Srbiji, a najteža situacija je u Gornjem Milanovcu i Sjenici, gdje je zbog nestašice vode uvedena vanredna situacija. Alarmantne vijesti stižu iz drugih gradova i opština u kojima se situacija iz dana u dan ozbiljno pogoršava. Vojska Srbije je angažovala dodatne cisterne za vodosnabdijevanje ljudi i životinja u najugroženijim područjima, izvještava Branko Vučković.
Problemi sa vodosnabdijevanjem u Gornjem Milanovcu traju godinama, ali su kulminirali ovog leta, jer su prema nezvaničnim informacijama iz opštinske uprave u tom gradu, zbog dugotrajne suše i nesnosnih vrućina, smanjene isporuke vode iz vodosistema Rzav, a drugo izvorište u Gornjim Banjanima je skoro potpuno presušilo. Posljedice trpe građani kojima su slavine suve na plus 40 stepeni, kaže za Radio Slobodna Evropa, Jelena Novaković, građanska aktivistkinja iz tog grada.
Vode nema u cijelom Milanovcu. Restrikcije su po 12 sati. Mi smo ovdje generalno u velikom problemu.
U toj opštini je od juče vanredna situacija. Vanredna situacija proglašena je i u opštini Sjenica, a u snabdevanje vodom i ovdje se uključila vojska Srbije. Jovo Lojanica, koji živi na Pešteru, kaže za Radio Slobodna Evropa da se ovako dugotrajna suša ne pamti u ovom delu Srbije i da nikada nisu trpeli ovakve posljedice.
Tu postoje ljudi sa po nekoliko stotina ovaca i nekoliko stotina goveda. Oni ne mogu, jer su imali određene vodotokove za snabdevanje, oni su sada presušili.
Cisterne su problem i u opštini Sjenica, koja ima 100 sela i jednu cisternu za vodu. Aleksandra Vukanić, predsjednica Skupštine opštine Sjenica, kaže za Radio Slobodna Evropa da je na Pešteru ugroženo oko 20.000 ovaca i koza i oko 10.000 grla krupne stoke, zbog čega su i oni pozvali u pomoć vojsku Srbije.
Ovaj problem traje negdje oko 2 mjeseca. Opština ima samo jednu cisternu 9 tona i zbog toga smo bili prinuđeni da pošaljemo molbu vojsci Republike Srbije koja nam je poslala dve cisterne. Sela su dosta udaljena od centra grada, negdje oko 40 km, tako da samo sa jednom cisternom može da se opskrbi možda jedno ili dva sela.
Zoran Barać, direktor vodovodnog sistema Rzav, kaže za Radio Slobodna Evropa da nije isključeno da veoma nepovoljne vremenske prilike potraju i narednih mjesec dana. On zbog toga kaže da građani moraju da menjaju svoj odnos prema vodi.
Znači, ljudi, nemojte prati automobile, nemojte zalivati njive. Neka vam voda služi za piće, za pripremanje hrane, za sanitarne potrebe, na selima za napajanje stoke. I to je to. Tako je domaćinski pristup.
Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Suša uzrokovana ekstremno visokim temperaturama već danima bilježi se širom Bosne i Hercegovine, pogotovo na jugu zemlje, gdje se živa u termometrima već danima penje iznad 40 stepeni Celzijusa. Prema podacima s terena od nadležnih agencija, ali i ekoloških aktivista, pojedine rijeke su i presušile. dok su kod značajnog broja vodostaji bitno umanjeni. Poljoprivrednici ukazuju da se već može govoriti o ogromnim gubicima u poljoprivredi, dok aktivisti upozoravaju da zbog suše i naglog pada vodostaja rijeka ugrožen biljni i životinski svijet. Priča Mirsada Behrama.
I iz jutrošnjeg redovnog izvještaja Operativnog centra civilne zaštite i vatrogastva Hercegovačko-neretvanskog kantona vidljivo je da su vodostaji nekih od rijeka na jugu BiH dramatično niski. Tako je, na primjer, nivo rijeke Bregave u Stocu svega 2 cm, a rijeke Krupe u Dračevu kod Čapljine 6 cm. Ipak, u civilnoj zaštiti HN kantona, koja se poziva i na informacije iz Agencije za vodno područje Jadranskog mora u Mostaru, kažu da se ne događa ništa neočekivano za ovo doba godine. Glasnogovornik civilne zaštite HNK Pero Pavlović.
Ono što je simptomatično ili što je donekle bilo i zaočekivati, a na određen način je posljedica ovakvog vremena, to je da prema informaciji koju su mi oni kazali, ukupna proizvodnja električne energije, kad je u pitanju energija jeli na temelju vode, ona je manja za oko 30% nego u istom razdoblju protekle godine.
Adnan Đuliman, predsjednik omladinskog kluba Novi Val, organizacije koja vodi ekocentar u Blagaju kod Mostara, međutim kaže kako je golim okom vidljivo da je stanje sa vodostajima rijeka zabrinjavajuće.
Vidimo nagle padove, pogotovo nagle pad vodostaja i bune. Čujem kolege javlji iz Bregave da je Bregava isto zabrinjavajuća loša. Bunica također. Vidimo kolege širom Bosne i Hercegovine da upozoravaju da već neke manje rijeke su skoro i presušile.
Uprkos tome, iz civilne zaštite HNK kažu da je uobičajeno da u ovom periodu ima manje padavina i manje vode u koritima rijeka. Glasnogovornik Pero Pavlović.
Dakle, manje vode ima svakako u koritima rijeka u našoj Hercegovačko-neretvanskoj županiji, ali to nije još uvijek ništa alarmantno do te mjere da bismo mogli kazati da su neke katastrofalne posljedice nastupile zbog toga.
Međutim, iz Udruženja poljoprivrednika Federacije BiH kažu kako je suša već nanijela ogromne štete. Predsjednik udruženja Nedžad Bićo kaže da je o procentima još rano govoriti jer se štete tek zbrajaju.
Primjera radi mjesec dana i malo više od mjesec prije se počela skidati silaža, kukuruz i ostalo, što nije normalno, ali evo radi suše da bi se spasilo šta bilo, dok ima zelene mase, da se makar taj dio hrane za stoku obezbijedi.
Bićo dodaje i da su ugroženi i prinosi voća i povrća.
Nekim kulturama ovo čak odgovara, ali to je vrlo malo, a ostalo je sve u povrće i u otvornom i u zatvorenom strada. Znači loš kvalitet, umanjeni prinos i ono gdje ima prilike da se navodnjava, ne pomaže Bog zna šta.
Suša koja je rijeke svela na minimalne nivoe predstavlja veliki problem za biodiverzitet, naglašava predsjednik omladinskog kluba Novi Val iz Blagaja kod Mostara, Adnan Đuliman.
Vi vidite da je povećano cvjetanje algi, da nema dovoljno kisika, da nažalost puno se nitrata nalazi u rijekama, da jednostavno nivo je toliko malo da je taj biološki protok minimum.
Aktivisti podsjećaju da je suština problema u klimatskim promjenama, a čijem uticaju doprinosi čovjek svojim neodgovornim djelovanjem. Radi se o problemima na koje godinama upozorava i naučna zajednica i ekološki aktivisti podsjećaju. Za Radio Slobodna Evropa, iz Mostara, Mirsad Behram.
Ozbiljni toplinski val i suša uništili su usjeve kukuruza u Bosni i Hercegovini. Poljoprivrednici u žitnom središtu oko Bijeljine procjenjuju da je ove godine oštećeno između 40 i 60% njihovih usjeva, piše AP. Ovo ljeto pogubno je kao nijedno do sada za ovu regiju, priredio Ermin Zatega.
Jovica Lazić uzgaja kukuruz, pšenicu i ječam i zob na oko 40 hektara. Dokle pogled seže, vide se samo žuta polja osušena prejakim suncem, što je drastično smanjilo prinos, kaže Lazić za Associated Press.
Ovo što je ostalo, to je više nego prepolovilo, znači neki između 40 i 60% sigurno je umanjilo prinos.
Poljoprivredno zemljište u Semberi i na sjeveroistoku Bosne i Hercegovine spržile su ekstremno visoke temperature, navodi lokalni agronom Stevan Mesarović.
Znači kraj prve dekade augusta, a on je trebao da bude zeleniji krajem prve dekade septembra. Znači mi imamo statistiku koja kaže desila se klimatska promjena, ogromna količina energije je prisutna, preveliko isparavanje vode, veliki efekat na poljoprivredu i tako dalje.
Zemlju su ove godine pogodila 3 toplotna vala, a kiše skoro da nije bilo cijelo ljeto. Tokom juna, jula i augusta dnevne temperature su se kretale između 35 i 40 stepeni Celzijusa. Ekstremnih vremenskih prilika će biti sve više, uvjeren je agronom Stevan Mesarović.
Imamo povećanje temperature i imamo poremećaj u rasporedu padavina. Nešto što se sad dešava u centralnoj Evropi je nešto slično što imamo u centralnoj Španiji. Znači, suve periode sa visokim temperaturama, kratke periode sa jako dosta kiše. Tako da idemo u onom pravcu da se ova klima poremetila, da imamo ekstreme i imat ćemo ih još više.
Poljoprivrednici u Bijeljini uzgajaju kukuruz na više od 25.000 hektara, što je skoro polovina usjeva u ovom kraju. Poljoprivreda čini 8% bruto domaćeg proizvoda Bosne i Hercegovine. Njome se bavi oko 20% zaposlenog stanovništva, ali taj broj opada, kaže poljoprivrednik Jovica Lazić.
Sve manje nas ima koji radimo tu zemlju, obrađujemo. Šta će dalje da bude sa nama, to je što kaže u Božjim rukama.
Neke farme su instalirale moderne sisteme za navodnjavanje usjeva poput soje, međutim ni to ne spriječava isušivanje tla, kaže za Associated Press farmer Stevo Lazić.
Bilo je sušnih godina, ali ovakva ni jedna nije bila. Sve je ponijelo, ali je sve propalo od ove jake žege i sunca.
Primjena strateških mjera za povećanje otpornosti poljoprivrednika na klimatske promjene često premašuje njihove financijske mogućnosti. Za Radio Slobodna Evropa, Ermin Zatega.
Požar na Zelengori postepeno se povlači, a helikoptere oružanih snaga BiH lokalizovali su požar na Ponijerima u Kaknju. Kakvo je stanje na drugim požarištima, detalje donosi Dženana Halimović.
Požar koji je sinoć izbio na području Konjica na jugu Bosne i Hercegovine u mjestu Vrtaljica gasi svo raspoloživo ljudstvo. Požar, kako je rečeno iz profesionalne vatrogasne jedinice Konjic, predstavlja ozbiljnu opasnost po okolna naselja i šumu. Opasnost po naselja uzrokovao je i požar kod Bileće, gdje su tokom četvrtka bila aktivna 4 požara. 3 vatrogasca lakše su povrijeđena, jedan je hospitalizovan nakon gutanja dima, naveo je načelnik odjeljenja za anesteziju i reanimaciju Trebinjske bolnice Stanko Buha.
Prilično teško disao, kratkog daha, odmah je stavljen na kiseonik, druge neke značajnije terapije nije ni trebalo osim infuzija.
Kako je naveo direktor helikopterskog servisa Bosansko-Hercegovačkog entiteta Republika Srpska Boban Kustorić, stanje na području Bileće i Gacka se još ne smiruje. I dalje gori na planini Baba na nepristupačnom terenu, a u Ribarevu kod Gacka vatra ne ugrožava naseljena mjesta. Nenad Ikonić, načelnik Gorske službe spašavanja Republike Srpske.
Požar djelimično saniran, ali i dalje je ostala sva požarišta na veoma nepristupačnim mjestima.
Tokom dana helikopteri će s područja Bileće biti prebačeni u rejon Nacionalnog parka Sutjeska, jer je s Republičkom upravom civilne zaštite Republike Srpske dogovoreno da se gašenje požara vrši po prioritetu. Na Zelengori i dalje tinja, mada je stanje u odnosu na prethodne dane mnogo bolje, potvrdio je direktor Nacionalnog parka Sutjeska Zoran Čančar. Štete koje je požar nanio, kaže Čančar, su velike.
Nacionalni park i obronci Zelengore su prepoznatljivi i poznati po divokozim primjercima koji su unikatni, koji jednostavno malo gdje više ima. Divljač koja je sad poremetila, dobila je stres ovim požarom, migrirala je.
Oružane snage Bosne i Hercegovine na ovo su požarište izbacile oko 15.000 litara vode, što je, kako kaže pukovnik Amir Halebić, samo dio onoga što su radili proteklih dana.
Što se tiče helikopterske jedinice oružanih snaga Bosne i Hercegovine, u proteklih 3 sedmice smo naleteli preko 70 sati i izbacili na požar razna požara širom Bosne i Hercegovine. U svih 7 općina na kojima smo radili izbacili smo preko 300.000 litara, te možemo da kažemo da smo u vremenu dok smo radili definitivno izvršavali kvalitetne poslove, tako da gdje god da smo otišli te požare smo uspješno sanirali i lokalizovali.
Požare širom Bosne i Hercegovine gase helikopteri državnih oružanih snaga Bosne i Hercegovine, helikopteri entitetskog helikopterskog servisa Republike Srpske i 2 helikoptera Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Slobodna Evropa.org.
Prvi slučaj ozbiljnijeg oblika majmunskih boginja van Afrike zabilježen je u Švedskoj. Vijest o osobi zaraženoj Clade 1 soje majmunskih boginja van afričkog kontinenta dolazi dan nakon što je Svjetska zdravstvena organizacija drugi put u 2 godine proglasila ovu bolest globalnom zdravstvenom krizom. Šta se do sada zna o ovom virusu, reći će nam Una Čilić.
Slučaj majmunske boginje zabilježen je i u Pakistanu, a zdravstveni zvaničnici su rekli da još nije jasno o kojem se soju radi. Zaraza je otkrivena kod osobe koja je došla iz Ujedinjenih Arapskih Emirata. Kada su u pitanju švedske vlasti, zvaničnici ove zemlje su rekli da je osoba dobila potrebne tretmane.
Jedna osoba je tražila liječenje u regiji Stokholma i za nju je utvrđeno da ima majmunske boginje, odnosno soj clade 1. Ovo je prvi slučaj clade 1 soje otkrivenog van Afrike. Obolela osoba je zaražena tokom boravka na području Afrike na kojem je zabeleženo veliko širenje clade 1 majmunskih boginja.
Rekla Olivia Wigzell, generalna direktorica Agencije za javno zdravlje Švedske. I Svjetska zdravstvena organizacija potvrdila je da je slučaj majmunske boginje u Švedskoj povezan sa epidemijom u Africi. Ovo je drugi put u dvije godine da je Svjetska zdravstvena organizacija proglasila ovu bolest globalnom zdravstvenom krizom. Majmunske boginje šire se bliskim kontaktom poput spolnog odnosa, kontakta kože na kožu te razgovora ili disanja u blizini druge osobe. Uzrokuje simptome slične gripi, zatim kožno oboljenje može biti i smrtonosno. 400 slučajeva zaraze majmunskim boginjama dovedu do smrti, kaže BBC. Bolest je česta u tropskim kišnim šumama zapadne i centralne Afrike i svake godine ima na hiljade zaraženih. Majmunske boginje pripadaju istoj porodici virusa kao i velike boginje, ali uzrokuju blaže simptome. Europski centar za prevenciju i kontrolu bolesti kaže da se simptomi obično pojavljuju 6 do 13 dana nakon infekcije kroz temperaturu i glavobolje, osipe ili rane i bolove u mišićima. Do sada skoro 96% smrtnih slučajeva od majmunskih boginja zabilježen je u Kongu. Virus je prvi put otkriven 1958. godine kada su naučnici otkrili bolest sličnu boginjama kod majmuna. Donedavno je većina slučajeva bila zabilježena u srednjoj i zapadnoj Africi kod ljudi koji su bili u bliskom kontaktu sa zaraženim životinjama. No 2022. je potvrđeno da se virus širi spolnim putem, što je izazvalo epidemiju u više od 70 zemalja širom svijeta. Za Radio Slobodna Evropa iz Praga, Una Čilić.
Ruskoj državljanki Eleni Koposov policija u Srbiji ponovo nije odobrila stalno nastanjenje, iako već 5 godina živi u zemlji, kao i prije 6 mjeseci kada je MUP donio istu odluku, obrazloženje je da postoje sigurnosne smetnje. Elena Koposova kao razlog vidi to što je 2022. potpisala javno pismo protiv ruske invazije u Ukrajinu. Detalje donosi Dušan Komarčević.
Mi živimo samo jednim danom i ne znamo šta se desi sljedećim danom. To je noćna mora, ali ponekako navikli da živimo u ovom stanju.
Kaže u razgovoru za Radio Slobodna Evropa Elena Koposova, objašnjavajući kako se osjeća nakon što joj je Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije prošle sedmice po drugi put odbilo zahtev za stalno nastanjenje. Ova književna prevoditeljka iz Sankt Peterburga se sa mužem i dvoje dece doselila u Srbiju krajem 2019. godine. Kupili su kuću na planini Kosmaj, 50 km južno od Beograda. Život na selu porodice Koposov bio je idiličan sve do februara 2024. kada su nadležni organi odbili da daju stalno nastanjenje Eleni, koja je do tada imala dozvolu za privremeni boravak. Naloženo joj je da u roku od 30 dana napusti Srbiju pod obrazloženjem da predstavlja neprihvatljiv bezbednosni rizik. Ipak, nakon medijske kampanje i peticije koju su pokrenuli građani, MUP je usvojio njenu žalbu i odobrio joj privremeni boravak. 6 mjeseci kasnije odbijanje zahteva obrazloženo je rečima da bezbednosna služba raspolaže podacima koji predstavljaju smetnju za odobrenje njenog zahteva. Razlog za najnoviju odluku policije, kao i za onu iz februara, Elena Koposova vidi u tome što je 2022. potpisala javno pismo protiv ruske invazije na Ukrajinu. To je bio njen jedini angažman otkako je Kremlj pokrenuo agresiju na susjednu državu. Na antiratnim protestima koje je ruska zajednica više puta organizovala u centru Beograda nije učestvovala.
Ja ni mogla da pomislim da to može biti problem ni do potpisanja, ni posle potpisanja. Samo kad odbijen je bio moj zahtjev u 24. godine u februaru, tada ja pomislila da to može biti razlog.
Radio Slobodna Evropa je od Bezbednostne informativne agencije i Ministarstva unutrašnjih poslova zatražio pojašnjenje odluke da se Eleni Koposovoj ne dozvoli stalno nastanjenje, ali do zaključenja priloga odgovor nije stigao. Zvanični Beograd već 2,5 godine odbija da se priključi zapadnim sankcijama protiv Rusije, a srpski zvaničnici su među retkima u Evropi koji se susreću sa zvaničnicima Kremlja. Ove sedmice su u poseti Moskvi boravili Aleksandar Vulin, potpredsednik vlade Srbije, kao i Nenad Popović, ministar bez portfelja. Vulin i Popović se od jula 2023. nalaze na listi sankcija Sjedinjenih država, između ostalog zbog veza sa ruskim zvaničnicima. Nakon toga počelo je otkazivanje gostoprimstva pojedinim pripadnicima ruske dijaspore koji su učestvovali u antiratnim protestima. Pravnik Nikola Kovačević kaže za RSE da država ima pravo da odbije boravak stranim državljanima, ali da to ne važi u slučajevima kada povratak u zemlju porekla nosi ozbiljan rizik po te ljude.
Ove ljude sigurno ne smije da se vrate nazad.
Prema njegovim rečima, državni organi ne bi smeli da lepe etikete neprihvatljivog bezbednosnog rizika bez obrazloženja, kao u slučaju Elene Koposove.
Moraju po članu 1 protokola broj 7 Evropske konvencije o ljudskim pravima da navedu minimalne razloge, kako bi ti ljudi imali pravo da se žale. U suprotnom, to je i kršenje konvencije našeg ustava i zakona o opštom upravnom postupku.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
U jeku turističke sezone na više lokacija u Crnoj Gori grupe nezadovoljnih građana par sati blokiraju saobraćaj na glavnim magistralnim putevima od kojih neki vode do mora. To dovodi do kolona i gužve u inače frekventnom periodu godine u centralnim južnom dijelu države. Posljednji protest mještana barskog sela Crmnica koji traže besplatan prolaz kroz tunel Sozina prouzrokovao je kolone preko Paštrovačke gore, puta preko kojeg su vozila usmjerena. Osim njih, protestuju i radnici Košute, blokirajući magistralni put Cetinje-Podgorica. Prilog Anete Durović.
Pravnik Veselin Radulović za Radio Slobodna Evropa kaže da nije dobar put za zaštitu svojih prava, ograničavanje prava na slobodu kretanja drugih.
Treba reći da su uglavnom ovi zahtjevi u svim tim slučajima lica koje protestuju opravdani. Da li je ovo pravi put i da li je dobar put za ostvarenje i zaštitu njihovih prava, to je već drugo pitanje, lično mislim da nije.
A jedan od organizatora blokade tunela Sozina, Miloš Petranović za RSE, kaže da ne misli da se ikome ugrožava pravo na slobodno kretanje, jer postoje alternativni pravci.
Otvaramo i dva putna pravca prema alternativni put Virpa za Saturnan bar i ovaj magistralni put Petrovac bar. Tako da je ova blokada jako kratka. U tipa nekog manjeg saobraćajnog incidenta ili zastoja od nekih sat i po vremena u prosjeku. Tako da to ne može ni da utiče nikome da remeti nešto mnogo.
Pravnik Radulović ne smatra da ima opravdanja za ovakvo djelovanje.
A i ovi slučaje pokazuju između ostalog da sistem ne funkcioniše adekvatno i da državni organi ili organi lokalne samouprave ne rade svoj posao onako kako treba i posebno je problematično ovo što ste rekli, dakle da imamo jednu učestalu pojavu tih protesta i blokiranja saobraćajnica u jednom dijelu godine kada je i turistička sezona, kada veliki broj lica posjećuje Crnu Goru i veliki broj turista i stranaca. Opet kažem da se na taj način ugrožavaju osnovna ljudska prava drugih lica, a u krajnjem postoji neko osnovno pravilo koje čini mi se znaju i ljudi koji nisu pravnici, da slobode i prava svakog lica dosežu samo do one granice gdje počinju slobode i prava i drugih lica i ne možete svoje slobode i prava ostvarivati na uštrb toga što ćete kršiti prava drugim licima.
Iz uprave policije su za Radio Slobodna Evropa kazali da su sva javna okupljanja bila prijavljena u skladu sa Zakonom o javnim okupljanjima. Ustav jemči slobodu mirnog okupljanja uz prethodnu prijavu nadležnom organu. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Aneta Durović.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
slobodnaevropa.org.
Svjetskom premijerom filma Nakon ljeta Danisa Tanovića večeras počinje 30. Sarajevo Film Festival. Program donosi 250 filmova koji će osim Sarajeva biti prikazani u Tuzli i Mostaru. 54 ostvarenja su u takmičarskim selekcijama u konkurenciji za festivalske nagrade Srce Sarajeva. Počasne nagrade festivala za doprinos razvoju filmske umjetnosti bit će uručene glumici Meg Ryan, glumcu Johnu Torturu i režiseru Aleksandru Peinu. Prilog Sheila Ibrahimović.
I pod opsadom i 30 godina kasnije, Sarajevo Film Festival ostaje najznačajniji i najposjećeniji kulturni događaj u glavnom gradu Bosne i Hercegovine. Za reditelja Srđana Vuletića, višestruko nagrađivanog autora, festival je u ratnim godinama bio dokaz da je Sarajevo civilizovan grad.
Taj prvi Sarajevo Film Festival zapravo imao ime prvi ljetni Sarajevo Film Festival, zato što je u tom nekom ludom optimizmu početkom 95. je pomišljeno da će se na ljeto moći organizovati film festival. Tako da, mislim, to je bila suluda ideja. Ko god je bio u Sarajevu to vrijeme, zna koliko je to sumanuto bilo za pomisliti.
Danas, odabranim programom, festival pokazuje da filmska kultura ima publiku i šansu u državi u kojoj je kinematografija na niskim granama, kaže Vuletić.
Sarajevo Film Festival se profilisao u jedan vrhunski festival koji pažljivo odabire selekcije, tako da sama činjenica da ove godine ima više filmova iz Bosne i Hercegovine je jako dobra.
U takmičarskim programima igranog, dokumentarnog, kratkog i studentskog filma 30. Sarajevo Film Festival donosi 19 svjetskih premijera, 9 međunarodnih, 3 evropske, 23 regionalne i 3 bosansko-hercegovačke premijere. Selekcija je raznovrsna, kaže selektorica Elma Tataragić.
Vrlo uzbudljiva jedna selekcija u svakom pogledu, i tematski, i stilistički, i po rediteljskim pristupima. I naravno imamo uvijek tu jednu notu društveno angažiranih filmova, što je vrlo karakteristično za samu regiju, i priča o običnim ljudima i njihovim problemima.
Sarajevo Film Festival je jedan od onih festivala koji nije isključiv po pitanju filmskih formi. U programu su i igrani, dokumentarni, kratki filmovi i serije. To privlači raznoliku publiku, kaže direktor festivala Jovan Marjanović.
Mislim da je festival od prvog trenutka, od svog prvog izdanja u stvari, ispunjavao ta dva cilja koja smo pred sebe predstavili, dakle prikazati najbolje filmove našoj publici u Sarajevu i biti platforma za razvoj kinematografije. Bitno je da je koncept festivala čvrst i da je on dalje fokusiran na region jugoistočne Europe.
Osim filmskih projekcija, važan dio festivala je i industrijski market CineLink, na kojem autori imaju priliku predstaviti projekte i pronaći saradnike, a na kojem su u proteklih godina započeti brojni filmovi u koprodukciji zemalja regiona. Festival traje do 23. augusta. Žiri će dodijeliti nagrade Srce Sarajeva za najbolje autore, glumce, filmove i serije. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Sheila Ibrahimović.
A na ovogodišnjem Sarajevu Film Festivalu bit će prikazan dokumentarni film Breme u produkciji Radija Slobodna Evropa. Film govori o ulozi moći obrazovanja u sprječavanju budućih zločina, upoređujući Ruandu i Bosnu i Hercegovinu. Govori Kenan Čerimagić, režiser filma Breme i izvršni producent Radija Slobodna Evropa.
Ono što je vrlo interesantno za Ruandu i ono što, nažalost, mi nismo radili, je da su se oni odmah po genocidu suočili s tim. Oni su, država, društvo je shvatilo da bez suočavanja sa genocidom nema napretka dalje. Trebalo im je dosta dugo da nađu koncept kako to prije svega djeci objasniti, i kao što su nam rekli u sektoru koji je zadužen za nastavni plan i program, bitno je da se priča i da se prilagodi jezik. Znači, bukvalno se kreće od vrtića gdje se daju osnovni koncepti šta je dobro, šta je zlo. Pa se sa svakim novim segmentom obrazovanja ta priča usložnjava, i da bi se na univerzitetu totalno otvorila priča i ono bila otvorena za sve. I kao što mnogi naši sagovornici kažu, da biste se mogli izboriti protiv toga u budućnosti, morate znati šta vam se desilo, da možete prepoznati ukoliko takvi znaci se ponovo pojave u našem društvu. I ja sam iskreno fasciniran kako jedno društvo samo sebi reklo, hej, ovako ne može, jedini način da mi krenemo dalje je ovaj pravac i svi idemo u tom pravcu. Znači, u Ruandi ne pita niko nikoga ko je šta. U ličnim kartama ne piše. Ono se smijelo kad smo mi njima govorili da je kod nas bila ideja da se na lične karte upiše nacionalnost. Oni su sada prije svega svi Ruanđani. Svi su okrenuti k tomu da vide kako možemo učiniti naše društvo boljim, kako možemo učiniti naš život boljim. Znači, pazite, Ruanda je vrlo siromašna. Znači, daleko su iza nas što se tiče bogatstva i toga. Međutim, mislim da su u glavi daleko bogatiji, da su se okrenuli nekim drugim stvarima, da im su im druge vrijednosti bitne, i ja nisam vidio nikad toliko sretnih ljudi na jednom mjestu.
Govorio je Kenan Čerimagić, režiser filma Breme i izvršni producent Radija Slobodna Evropa. Dokumentarni film Breme premijerno će biti prikazan 18. augusta na 30. Sarajevo Film Festivalu, programu BH Film. To bi bilo sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Reprizu ove emisije slušajte u 22 i u ponoć po srednjeevropskom vremenu. Sa vama su bile Svjetlana Petrović i Aida Đugu. Do slušanja.
Samo govore koliko smo nezaštićene, a opet i koliko institucije to ne zanima.
To mora da bude neko negde tu, pored nas ili oko nas.
To je jedan pokazatelj da smo kao društvo zaista skrenuli i moramo nešto da uradimo po pitanju ovoga.
O postojanju Telegram grupa u kojima se deli osvetnička pornografija u Srbiji se piše godinama. Ponovo su došle u fokus javnosti kada je udruženje Osnažene objavilo istraživanje pod nazivom Telegram iza senke, incest, dečija i osvetnička pornografija, u kom je još jednom potvrđeno da ove grupe i dalje nisu nestale. Korak dalje napravila je novinarka BIRN-a Anđela Milivojević, koja je otkrila da postoje grupe u kojima se koristi vešta inteligencija kako bi se uklonila odeća sa fotografija. Nevladin sektor ističe da je u pitanju gorući problem, ali uprkos inicijativama, deljenje osvetničke pornografije u Srbiji nije propisano kao krivično delo. Ja sam Iva Gajić, a u novoj epizodi podcasta Glasom mladih govorimo o istraživanjima posvećenim Telegram grupama u kojima se deli ovakav sadržaj. Za početak razgovaramo sa Anom Zdravković iz udruženja Osnažene o istraživanju i izazovima koje je ono sa sobom donelo.
Mi smo ušle u te grupe kako bismo zapravo samo videle osvetničku pornografiju, zato što je to nešto što je tu zastupljeno godinama. I onda smo samo želele da vidimo koliko sad grupa ima i koliko je se raširila ta osvetnička pornografija. Međutim, pored milione i milione slike i snimaka osvetničke pornografije, mi smo naišli i na javno deljenje dečje pornografije, prodavanje dečje pornografije, kao i promovisanje incesta, ocenjivanje majki, tetki, sestri, devojaka, razmena žena, razmena svih članova porodice.
I koliko ste vi grupa našle? Koliko je to članova koje te grupe broje?
Pa mislim da sam trenutno u 25 različitih grupa, a najveća ima skoro 70.000 članova, ali nijedna od tih grupa nema ispod 10.000 članova. Znači, uglavnom je taj raspon od 10 do 70.000 članova, u zavisnosti od toga koji sadržaj nude, šta se dozvoljavaju u tim grupama i sl.
I koliko je dugo trajalo to istraživanje, koliko ste dugo pratile? Mislim, vi još uvek zapravo pratite te grupe, ali koliko je to prvobitno istraživanje trajalo?
Pa 2-3 mjeseca smo pratile skoro svakodnevno dešavanje u tim grupama. Problem kod tih grupa je to što se dnevno pošalje, mislim, 1000-2000-3000 poruka, tako da je bilo teško ispratiti sve. Međutim, mi smo uspjeli da pokrijemo većinu tih stvari koje se dešava u tim grupama. Istraživanje je od tad nastavljeno, možda i jačim tempom nego do sad. Došlo do nekih novih otkrića koje će biti u našem sljedećem istraživanju, do stvaranja novih grupa koje su, na primjer, specifično samo za minus 18. I nekako smo vidjeli porast u potrazi incesta nakon našeg istraživanja. Sad ja ne znam da li su, nažalost, ljudi tako saznali da tu mogu da traže incest ili je to neka slučajnost, ali definitivno je došlo do porasta traženja tog materijala.
A kako izgleda to deljenje materijala? Kako se traži materijal u samim grupama?
Pa, može biti prosto jednostavno samo poruka neku da razmenjamo mamu, recimo, neko incest, znak pitanja, bukvalno 2-3 reči i onda se javljaju privatno ljudi. A što se tiče osvetničke pornografije, ona se uglavnom deli u gomili. Postoje par tih admina koje smo spomenuli u istraživanju, koji šalju po 50-60 slika dnevno različitih devojaka, koje su osvetnička pornografija devojčica, uglavnom maloletnica, sa Balkana. Što se tiče dečje pornografije, pošto u nekim od tih grupa postoje botovi koji regulišu šta se piše u tim grupama navodno, onda moraju nekako da smislili su nove načine kako da izbegnu te botovi, da traže minus 18 ili CP, ali razdvojeno da bude, kako bot ne bi registrovao da traže dečju pornografiju. Međutim, u nekim grupama toga nema. Nema nikakvih botova, niko ne kontroliše šta se šalje, tako da to mogu i direktno dečju pornografiju da traže i da nude.
I kakav je osjećaj gledati te stvari mjesecima? Mislim, kako ste izdržale to? Verujem da nije...
Definitivno. Nekako i dalje nisam skroz svesna šta čitam i šta se dešava. Samo u nekom trenutku pukne da je to što čitam da su to stvarni ljudi i to stvarno traže i to se stvarno dešava, ali nekako pokušavamo da se odvojimo od tematike i da nekako pristupimo tome kao poslu, kao sad, ok, sad prikupljamo informacije i onda tek možemo nakon nekoliko dana ili meseci u ovom slučaju da sednemo i da stvarno sele smo skoro i sednemo nas tri i ćutimo, zato što stvarno toliki šok i teško je i čitati i posebno zato što nije stalo.
Uh-huh.
Nije se ugasila ni jedna grupa, samo su se stvorile nove grupe i kao da samo mučimo sebe, a ništa se ne dolazi do nikakve reakcije nadležnih institucija.
Hajmo zapravo da sad uđemo u tu temu. Šta je sa odgovorom nadležnih? Da li ste probale da stupite u kontakt sa nekim, podnele prijave?
Nas je kontaktirala platforma Pametno i bezbedno pri Ministarstvu informisanja kako bi uspostavili saradnju sa njima da bi oni pomogli da se oformi predmet u okviru visokotehnološkog kriminala, odeljenja za visokotehnološki kriminal pri Višem javnom tužilaštvu. Mi smo uspostavile tu saradnju sa njima, one su prenele to Višem javnom tužilaštvu, nas je zvao inspektor koji je rekao da podnele smo prijavu i pod Staša i ja smo podnosioci prijave i to je valjda preneto VTK i od tad nije bilo vesti, ništa, tišina, možda već nekih mjesec dana od kad smo podnele tu prijavu. Svakako planiramo sad novu turu prijava sa ovim novim materijalima koje imamo da podnesemo, pa se nadamo da će im to možda pomoći malo da reaguju. Niko ni od nadležnih institucija nije reagovao na te pretnje koje smo dobijale kao aktivistkinje, kao novinarke u ovom smislu, pretnje smrću, uvrede, ništa.
Da li očekuješ da će išta da se desi nakon što je otišao slučaj do visokotehnološkog, odnosno do tužilaštva za visokotehnološki kriminal?
Iskreno ne. Mislim da za sad neće ništa da se promeni. Ali nadamo se nakon što objavimo ovo drugo istraživanje, pošto je tu već u pitanju dečja pornografija, da će institucije reagovati na to. Mi ćemo u narednih nelju dve dana da pošaljemo prijavu sa svim dokazima VTK-u. Inače, prijave su već podnošene protiv tih ljudi koje su procesu su i ne procesiraju se dalje. Poslaćemo im prvo sve dokaze, sačekat ćemo neko vrijeme da vidimo da li će biti neke reakcije i onda ćemo objaviti istraživanje baš o tim konkretnim ljudima.
Novi strah da ne postanu žrtve u Telegram grupama kod žena i devojaka je probudilo saznanje da se veštačka inteligencija koristi kako bi se uklonila odeća sa već postojećih fotografija. Na taj način bi izgledalo kao da se neko slikao bez odeće, iako to nije slučaj. Ovo je otkrila novinarka Birna, Anđela Milivojević, u tekstu Novi oblik osvetničke pornografije Telegram botovi za skidanje odeće.
Ovo je neka vrsta nastavka našeg istraživanja koje se tiče te neke vrste digitalnog nasilja. Dakle, ovo je novi oblik digitalnog seksualnog nasilja koji je konačno, da tako kažem, došao u Srbiju, nažalost. Ono što smo mi otkrili jeste da postoje čitav niz Telegram grupa, trenutno njih koje sam ja barem mapirala je 20, verovatno ih postoji više, u kojima su ljudi negde sredinom prošle godine krenuli da dele te neke linkove kojima kažu, e, evo je nova aplikacija za skidanje žena, nova aplikacija za skidanje odeće, novi bot da se učini da devojka nema odeću i tako dalje. I ja sam to videla, te prve poruke, međutim ja nisam bila sigurna šta to zapravo znači. Međutim, kad su krenuli da šeruju, odnosno dele te linkove, ja sam zapravo videla da ti linkovi vode ka određenim Telegram botovima u kojima vi možete da uploadujete praktičnu sliku, da ubacite bilo koju sliku. I onda je meni to probudilo zapravo znatišljenju da vidim da li je ta deepfake pornografija došla na srpsko tržište, da li su za žene u Srbiji izložene toj vrsti digitalnog nasilja, zbog toga što znamo da se to dešava u inostranstvu, ali praktično ja nisam znala da je to nešto što se dešava u Srbiji. I ovo istraživanje pokazalo da i tekako je mnogo veliki broj devojaka izložen digitalnom nasilju i ovoj vrsti osvetničke pornografije. Ja sam naišla čitav niz postova, odnosno objava u kojima su muškarci skidali originalne slike žene. To se vidi da su slike žene iz Srbije. Znači, da sam videla jednu devojku koja ima sliku kako sedi u kafiću u Budvi. I tešno se vidi stari grad u pozadini, vidi se da ona sedi u jednom kafiću koji verovatno mnogi budvani bi prepoznali da je to taj kafić. Na sljedećoj slici ona je potpuno naga, znači ista ta devojka, ista njena glava, ali ona potpuno naga i sedi u tom istom kafiću, što zapravo nikad niko to ne bi uradio u centru grada, ali i takve vrste fotografije sam krenula da vidim da se dešavaju i shvatila da su naše domaće, mislim domaće, oni tako zovu domaće devojke, žene targetirane, i da sam krenula da razgovaram sa devojkama koje su proživele tu vrstu digitalnog nasilja. I jedna od njih je Adriana, koja je onako hrabro odlučila da govori s potpunim imenom i prezimenom. Ona je iz Srbije i ona je u aprilu doživjela da se jedna njena fotografija koju ona napravila još davno tokom pandemije, ona je, a njena slika je praktično iz toaleta i ona je objavila to na Instagramu. Njen Instagram profil je zatvoren i neko je tu njenu sliku skinuo sa Instagrama, bacio jedan od tih Telegram botova i učinio je potpuno nagom. I ta slika je prvo došla do njenog muža, zapravo ona nije ni znala da se to dešava. I onda kada je nju muž, što on zna tu njenu fotografiju, on je rekao, ko je ovo napravio, što se ovo dešava, njih dvoje su zajedno otišli zapravo u policiju, pokušali da prijave slučaj, međutim policija je rekla, nažalost ti nisi ni prva ni poslednja, ti nisi ucenjivana, neko je samo objavio tvoju sliku. I ona je praktično zapravo ostala onako poprilično šokirana, što ona i kaže, da ne može da veruje da ljudi tek tako mogu ove stvari da rade. I da to ljudi rade, a da zapravo nema nikakve posljedice.
Ti si o ovome pisali pre više od godinu dana. Jel se bar nešto promijenilo u odnosu države prema ovom problemu?
Meni se čini da suštinski se nije mnogo promijenilo. Mi smo imali od prošle godine, ja sam razgovarala sa preko 30 devojaka koje su bile žrtve osvetničke pornografije u Srbiji. I tu govorimo spektru devojaka i žena koje su jako mlade i koje su u starijoj dobi, žene koje žive u velikim gradovima kao i devojke koje žive u malim sredinama. Dakle, mi imamo jedan spektar žrtava koje zapravo pokazuju da je osvetnička pornografija postala sistemska i model ponašanja u partnerskim odnosima, odnosno model kontrole i zloupotrebe unutar partijskih odnosa. I umeđu vremenu mi smo imali prošle godine nakon našeg teksta, narodni poslanik Aleksandar Olenik je poslao inicijativu u Narodnom parlamentu u kome je tražio da se osvetnička pornografija uvede i postane jedno novo krivično delo. Ta inicijativa je otišla na vladu, međutim u junu prošle godine vlada je odlučila da nema potrebe da se uvodi krivično delo, jer mi imamo već jedno postojeće krivično delo koje govori o tome da neovlašćeno objavljivanje snimaka i fotografija drugih osoba je kažnjivo. To je privatna tužba i to se uglavnom odnosi na situaciju u kojima je, mi znamo ko je nešto objavio. Mi u digitalnoj ovom ekosistemu suštinski imamo problem sa anonimnošću. Mi ne znamo ko su ti ljudi iza tih anonimnih profila. Mi trenutno imamo jednu osobu koju smo mi pomenuli u tekstu, ta je neka osoba koja se zove Johnny. Ta osoba je vlasnik i administrator čitavog niza Telegram grupa. I ta osoba je odgovorna za čitav niz dela protiv žena i devojaka u Srbiji, ali mi ne znamo ko je to. I suštinski dok policija ne uskoči u celu ovu priču i ne proba da nađe ko stoji iza naloga Johnny i ne sasluša tu osobu, mi zapravo nećemo moći da zaštitimo devojke i žene. Jer nakon našeg teksta, na primjer prošle godine, Telegram je nama, se javio nama i rekao je da će oni ugasiti Telegram grupe. Oni su to uradili, oni su ugasili najveći broj Telegram grupa koje smo mi prošle godine pronašli, što je bio veliki korak. Telegram suštinski to ne radi. Telegram je aplikacija koja suštinski ne pokušava da skloni ono što se dešava na njihovoj platformi, jer to je njihov biznis model, prošto sto više ljudi koristi Telegram, to je njima bolje. Međutim, kada su ugašene te Telegram grupe, Johnny, jedan od administratora, je samo napravio nove. I sad umjesto da se jedna grupa zove oralna podrška, sad se grupa zove oralna podrška sa smajlima. I to je čitav niz načina koji ti ljudi, odnosno ti administratori, nastavljaju da koriste Telegram kao platformu za praktično nekažnjivo digitalno nasilje.
Ti si razgovarala, spomenula si sa dosta devojaka i za prethodni tekst, razgovarala si sa žrtvama i za novo istraživanje. Kako su reakcije kad neko sazna da je njihova fotografija deljena? Pogotovo i ako se koristi veštačka inteligencija da se napravi fotografija koja nije postojala.
Ja moram da kažem da sve devojke s kojima sam ja razgovarala da je to bio jedan jako onako emotivan i težak razgovor i da svako njih je govorilo o tome da je izložena javnom sramoćenju, da je izložena nekoj vrsti osude javne, da činjenica da je ona postala ona devojka sa onom fotografijom ili ona devojka sa onim videosnimkom, da se o njoj govori u tom kontekstu, da su neki od njih odlučile da promene mesto da žive, neki od njih su odlučile da se potpuno povuku sa interneta i da to potpuno cenzurišu njihov digitalni život, koji je praktično svakodnevnica svakog od nas danas. I zaista mislim da ova vrsta digitalnog nasilja ostavlja neverovatno velike posljedice na devojku ili ženu koja preživi ovako nešto. I čini mi se da oni koji to rade nisu ni svesni koliko taj jedan klik i ta jedna objava koliko posljedica donosi. Meni se čini da moramo najveći fokus da stavimo na devojke i žene koje su bile ili su nažalost i dalje žrtve osvetničke pornografije, da pričamo njihove priče, jer kroz njihove priče ćemo učiniti to da ljudi razumeju i saosećaju se šta znači biti žrtva osvetničke pornografije, u isto vreme osvestiti i devojke i devojčice i dečake tome šta znači zapravo proći kroz ovo nešto, ovako nešto. Tako da mi se čini da ja moram da pomenem jedan primjer jedne devojke koja je doživjela ovu vrstu nasilja pre nekoliko godina. Ona nekoliko godina je išla na terapiju, pokušavala je da vrati svoj život u normalu, promenila je mesto gde živi, izbjegavala je da na bilo koji način dođe u susret sa tim bivšim momkom koji je objavio snimak. I nedavno mi se javila i rekla da je konačno smogla snage da prođe pored njega, da se ne stidi i da shvati da ništa loše nije uradila. I meni se čini da te takve priče osnaživanja i podrške žena zapravo prave veliku, veliku razliku, da one su te koje mogu da nam ispričaju kako preživjeti sve ovo.
Kako funkcionišu te aplikacije za pravljanje deepfake fotografija? Ti si ih testirala, više njih za istraživanje?
Da, mi smo zapravo, kada sam ja vidjela da postoje ti botovi, te aplikacije, mi smo zapravo, pošto je to kao proces istraživanja takav da mi moramo da dokažemo da se to zapravo koristi, da to zapravo radi ono što ljudi tvrde da rade, i to ne možemo samo kroz te neke objave da kažemo evo, osvetnička pornografija postoji. I zbog toga je bilo jako važno da probamo da testiramo. I sad, naravno, nisam željela da testiram ni sa jednom stvarnom slikom, ni sa jednom stvarnom osobom, pa smo mi iskoristili veštačku inteligenciju da zapravo napravimo lažnu fotografiju neke devojke koja je obučena, i onda smo probali taj jedan bot. Taj bot bukvalno funkcioniše u tri klika. Ja ubacim fotografiju, oni mi kažu da li želiš da dobiješ potpuno nagu fotografiju, da li želiš da se, tu imaju sad opcije, da li želite da se uvećaju grudi, da li želite da se urade neke dodatne modifikacije, nažalost, i onda kada ja kliknem da, ja sljedećeg momenta dobijem zapravo nagu fotografiju koju mogu da preuzmem. U tom trenutku mene ni jedna od tih platformi ne pita za saglasnost, da li ima saglasnost da koristim tu fotografiju, ni jedna od platformi me ne pita za moje godište, dakle maloletnici apsolutno ovo mogu da koriste na jednak način kao i odrasli, i ni jednom jedinom trenutku me ne pita kako ću ja da koristim tu dalje fotografiju i da li ću da je preuzmem na svoj kompjuter. Što sve omogućava da bilo čija fotografija može da bude generisana na XY puta, i to je zapravo taj problem. Mi smo imali prošle godine i ove godine i Guardian uradio jedno veliko istraživanje o jednoj aplikaciji koja skida, da tako kažem, odeću, i oni zapravo nisu mogli da nađu ko je vlasnik tih aplikacija, ali su došli do tih nekih menadžera koji zapravo vode u Belorusiju, do jednog brata i sestre koji su napravili tu vrstu aplikacije. Ja sam kontaktirala nekoliko tih firmi koje su napravile te aplikacije i njihovi odgovori su onako zaista poražavajući. Njihovi odgovori su govore o tome da oni suštinski ne razumiju koliko su oni napravili opasno oružje. Jedna od tih firmi je napisala: mi mislimo da je naša aplikacija zapravo zabavlja ljude i pozitivni komentari i humor koji smo dobili kroz neku vrstu povratne informacije nam govori o tome da ova aplikacija usrećuje ljude. Što je onako potpuni porazno način razmišljanja da jedna aplikacija koja suštinski zarađuje, moram da kažem da ove aplikacije daju mogućnost da vi generišete jednu ili dvije fotografije besplatno, ali nakon toga vi morate da platite. Neke koštaju $3-4, neke koštaju malo više, zavisi od modela. Ali ako neko zarađuje na činjenici da vi skidate nečije fotografije i pravite nečiji digitalni profil bez saglasnosti, dovodite tu osobu u veliki problem, to je jedan veliki, veliki, veliki problem za tu ideju da neko može da zarađuje na digitalnom nasilju. A nažalost, trenutno Telegram kao i ove druge aplikacije zarađuju na digitalnom nasilju.
A koliko mlade u Beogradu zabrinjava postojanje Telegram grupa u kojima se deli osvetnička, dečija i deepfake pornografija? Poslušajmo šta kažu Ivana, Lazar i Jelena.
Plaši me njihova brojnost, odnosno brojnost članova u tim grupama i raširenost i njihova smelost da posle svega što smo saznali i dalje nastave da postoje i rade to sve, što nam samo govore koliko smo nezaštićene, a opet i koliko institucije to ne zanima i kako smo nekako prepušteni sami sebi da jedna drugoj pričamo za postojanje ovih grupa i upozoravamo se. Brojnost njihova u tim grupama mi govori da to nisu samo neki monstrumi kako se to obično izveštava, već da su to i naše komšije i možda neki naši rođaci i prijatelji i da zaista moramo više da razgovaramo s muškarcima, sa našom braćom i prijateljima.
Zabrinjava me, naravno da me zabrinjava, jer to govori o jednoj velikoj patologiji koja postoji tu kod nas i sama pomisao da se mi možda krećemo među tim ljudima ili i nešto drugo, jer je reč o velikom broju ljudi, dakle to mora da bude neko negde tu pored nas ili oko nas, je strašna, ali naravno mnogo je strašnije što su mnoge žene, devojke i deca ugrožene direktno takvim, ne znam da li mogu to nazovem ponašanjem, dakle tim radnjama, i što je narušeno njihovo dostojanstvo, njihova privatnost, što se posmatraju kao seksualni objekti, ali na jedan najgori način.
To je jedan pokazatelj da smo kao društvo zaista skrenuli i moramo nešto da uradimo po pitanju ovoga. Ne samo da se kao žene ujedinimo, već svi. Ovo je jedan veliki alarm i ne možemo jednostavno da dozvolimo da se tako nešto dešava u našoj zemlji.
O osvetničkoj pornografiji kao rastućem problemu za podcast Glasom mladih govori i Vanja Macanović iz Autonomnog ženskog centra. Njima se kaže, žrtve često javljaju.
Autonom ženskom centru se u principu javi jedna devojka, žena, ono, devojčica nedeljno, koja je imala iskustvo ovoga toga da su njeni snimci, fotografije ili deepfake, ono, snimci i fotografije bili deljeni negde na nekim platformama, to ne mora uvek da budu Telegram grupe i najmanje u stvari nekako bilo tih Telegram grupa, više bilo na nekim drugim mestima da su one saznavale i saznavale su najčešće tako što bi ih neko od prijatelja poznanika obavestio o tome da su vidjeli negde ono kao njihovu fotografiju, neki ono kao broj telefona nešto, ili se u stvari oni koji su to objavili pretili da će ono kao govorili im da ukoliko se jel te ne vrate u vezu da će objaviti njihove ono intimne fotografije i snimke, i onda su one, kako da kažem, i saznavale da je to bilo urađeno tako što su ti koji su pretili onda te njihove intimne snimke i fotografije slali i njihovom poslodavcu, slali porodici, prijateljima ili postavljali potpuno nekim sajtovima na kojima čak i ne znaju gde su postavljeni, samo znaju da su ih ono kontaktirali ono muškarci. Faktički ti snimci i fotografije su postavljeni kao da one nude određene vrste seksualnih usluga ili monoseksualnih razgovora ili što god da je bilo navedeno, pa su onda njih kontaktirali razni nepoznati muškarci tražeći, jel te, pozivajući se na taj, to, tu objavu i tražeći tu vrstu usluge.
A šta su onda sljedeći koraci koje vi preporučujete tim ženama? Šta mogu da urade ako se tako nešto desi u Srbiji?
Pa pravno malo toga, nažalost, mogu da urade, ali prosto kako mi nemamo da se to krivično delo goni kao krivično delo po službenoj dužnosti, već se goni po privatnoj krivičnoj tužbi, što jako otežava poziciju zato što žene moraju da dokažu tačno da otkriju ko je ta osoba koja je postavila njihovu fotografiju, intimnu fotografiju ili snimak, ili taj, tu lažnu, jel te lažiranu fotografiju, i da onda imate, kad podnosi se privatna krivična tužba, mora da se navede podaci potpuno tog lica. To je nemoguće uraditi, mislim, kada ste žrtva ovog krivičnog dela. Znači, žrtve nemaju tu mogućnost da traže od suda, da sud po službenoj dužnosti, ono, kako kažem, zapleni, izuzme nečiji telefon, kompjuter ili nešto, da se otkrije, ono, kao da se vidi da li je sa te vaš IP adrese postavljen sa tog naloga ili tako nešto. Znači, to jedino može tužilaštvo za visokotehnološki kriminal i policija za visokotehnološki kriminal. A oni, kako nije krivično delo koje se goni po službenoj dužnosti, onda takve vrste krivičnih prijava odbacuju, šalju, žene dobijaju dopise kada prijave, da to nije krivično delo koje se goni po službenoj dužnosti i da oni ne mogu po tome da postupaju, što je nekorektno jako. Znači, mogli bi da pomognu ženama da se prikupe dokazi da bi one mogle onda da pokrenu ovu privatnu krivičnu tužbu. Tako da ono što žene mogu da urade kada je u pitanju taj partnerski ili bivši partnerski odnos, znači gde su stvari ova vrsta ucena ili objavljivanje fotografija koristi kao osveta, to je u stvari da prikupljaju sve te dokaze o tome, sve te poruke, sve što je bilo, znači da se sve screenshotuje. I ono što je jako bitno, to je da se kaže prijateljima, najbližim, porodici, da ako se desi da im stigne takav vrsta poruke sa njenom fotografijom i snimkom, da oni isto to odmah screenshotuju. Znači, da prosto zabeleže te dokaze kako bi onda ona mogla da pokrene neki krivični postupak, jer kada su bili u partnerskoj vezi, onda ona, kako da kažem, može da pokrene neki postupak, pa čak i kada nisu bili u partnerskoj vezi, kada imate čisto proganjanje od strane neke osobe koja želi da bude u vezi sa tom ženskom osobom, ali nikad nije bilo, a onda vrši ove vrste ucena, onda također opet može da pokrene krivično delo proganjanja ili krivično delo ugrožavanja sigurnosti ili čak, mislim, neko krivično delo koje se tiče pretnje i ucena. Tako da može da se podvede pod neko drugo krivično delo, ali ne može bez dokaza. I to je ono što je najbitnije, a često ovi dokazi na internetu znaju brzo da nestanu, da onaj ko to radi da jako se dobro sakriva. Tako da mi u stvari to radimo sa ženama, kako da prikupljaju dokaze, da imaju dovoljno dobru evidenciju dokaza svega tome što se dešavalo, da bi institucije onda mogle da postupaju u okviru nekih od drugih krivičnih dela.
Kakve posljedice deljenje ovakvih fotografija, bez obzira da li su deepfake ili su zapravo prave koje je nekome poslato, kakve posljedice mogu da ostave na žene?
Ima onih žena, devojaka koje su dosta osnažene, koje nemaju ono kao problem sa tim i koje čak i kada se to desi više, kako da kažem, imaju tu potrebu da nekako istiraju pravdu. Ono to, da to je slučaj procesuiraju zbog nekih drugih devojaka i žena koje ne mogu to da se nosi sa tim na načine koje one mogu. Ali ima, nažalost, i slučajeva, znači, da imate ozbiljne psihološke posljedice, zato što to nasilje u online prostoru, znači, nije kao akt fizičkog nasilja koji se desio jednom, pa pitanje je da li će se ponoviti. On ostavlja posljedice, ali je to ipak završen akt nasilja, a u online prostoru se stalno vraća, zato što vi nikada ne možete biti sigurni da li je to skroz obrisano iz online prostora, da li, kad će to ponovo neko da vidi, gde će to ponovo da se objavi, posebno ako taj neko nije zaustavljen. I ako i dalje to radi, znate, ono kao te devojke, žene imaju osjećaj da će to da im radi ceo život.
Slušali ste podcast Glasom mladih u kom smo razgovarali o deljenju osvetničke, dečije i deepfake pornografije. Govorili smo o posljedicama koje deljenje ovakvog sadržaja ostavlja na žrtve, kao i o potrebi da se to reguliše kao posebno krivično delo. Ako ste žrtva deljenja osvetničke pornografije ili druge vrste nasilja, ohrabrujemo vas da pozovete Autonomni ženski centar na 0800 100 007. Besplatan poziv i podrška ženama kroz konsultacije dostupni su svakog radnog dana. Moje ime je Iva Gajić, a sa mnom je na podcastu radio i Nenad Branković. Želim da vas podsjetim da prethodne epizode podcasta Glas o mladih možete pronaći na našem sajtu ili na podcast aplikacijama. I druge sadržaje također možete pronaći na sajtu slobodnaevropa.org, na društvenim mrežama X, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok i Threads. Do sljedećeg slušanja.